Dëgjuesi nderuar, mirë se u gjemi, flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Në Kosovë kanë arritur edhe 38.400 dozat vaksinës kundër koronavirusit, rradh të gjata të qytetarëve para sallës njëtetori. Qeveria e Kosovës e vendosur për të paditur Serbin për gjenocid, por thot se procesi do të marrë shumë kohë. Mbi 40 të vrarë nga konflikti mes Izraelit dhe militantëve palestinez. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Kosovë kanë arritur 38.400 dozat e vaksinës kundër koronavirusit përmes programit COVAX të Organizatës Botërore Shëndetësisë, i cili ka për qëllim shpërndarjen e vaksinave në vendet e varfra. Lajmin e ka konfirmuar Agjencia për Fëmijë e Kombeve të Bashkuara UNICEF dhe zyra e Kryeministrit të Kosovës Albin Kurti. Shpërndarja e vaksinave AstraZeneca sipas UNICEF-it do të bëhet mbas të planit kombëtar të vaksinimit të Kosovës. Të mërkurën ka filluar vaksinimi personave mbi 65 vjeç kundër koronavirusit. Të gjata të qytetarëve janë krijuar te salla e sporteve njëtetori në Prishtinë, ku po vazhdon vaksinimi. Qytetarët me cilët ka biseduar gazetari Arton Konushevsi shprehen pakënaqësi për organizimin e procesit. Për Radion Evropa e Lirë, flasin Izet Dervisholli, Fatmir Esaiti, Drita Kelmendi dhe Fatime Bajrami.
Kështë në regull heq, kjo është merë, vetën kohën e luftës kështu kompo. Kjo dosh më do me komuna, jo 10 komuna mishtime në venë. Kështë merë, është turp për qeverin që ka bu. E të merë shmo ke bu.
Cëli numër e kite dhe që shë morë numër?
56, 5 ore, 130, ko morë që tu. Diku ka ora 10, ja ka njës me dhonë numër. Ma shumë kanë hiparen se meren.
7 e gjysë jena konë për para, ma shumë se gjysa kanë hy paran. Qysh kanë hy?
Paran. 24-25.
Katastrofë është. Organizimi është katastrofë.
Për nga janë njëzorë?
Për Prishtinës. Ky organizim është dështim total. Edhe danë në bënë mëre. Kështu mujnë me fitu virusna. Kishë më ardhë më mbrojt, kjo është të merë.
Unë jam me smunje kronike dhe prej më nxezi ju tregoj shumë. Ska s'ka kuptim veç, mos se kisha pa me sytë mi. S'kisha besu.
A e kini caktu terminin?
Po, e kam caktu. Po, këtë nuk po të pyjtë kur kusha je caktu, as je caktu.
Ndërkohë, Niman Bardhi, koordinator për vaksinim në sallën njëtetori në Prishtinë, tha Radios Evropa Lirë se radhët e qytetarëve janë krijuar, pasi nuk është përcjell mesazhin në mënyrë duhur që kjo grup moshë do të vaksinohet në komunat përkatëse nga data 15 maj.
Kjo grup moshë, personat që janë 65 mbi, do vaksinohen në komunat e veta nga data 15 tutje, kështu që kemi kontingjentin që na kanë ardhur, nuk është vetëm i Prishtinës, por kemi nga krejt Kosova, dhe kjo neve tash na ka sfiduar dhe është e pamundur këtë grup moshë, ku dihet që ndihmëria e tyre dhe stata është siç e shihni edhe vet, që tash ne t'i kthejmë mbrapa, dhe kjo është arsyeja që pse mbi popullu sot salla njëtetori. Do të thotë, në vend që ata të presin datën 15 të vaksinohen në komunat e tyre, gjithë kanë ardhur në sallën njëtetori.
Sipas planit shtetëror, vaksinimi në Kosovë është ndarë në tri faza. Persona 65-79 vjeç bëjnë pjesë në fazën e dytë, ashtu si edhe mësimdhënësit dhe forcat e sigurisë të përfshira në menaxhimin e pandemisë. Në fazën e parë, që ka nisur në fund të marsit, janë vaksinuar punëtorë shëndetësor, personat mbi 80 vjeç dhe personat me sëmundje kronike. Në fazën e tretë, ndërkaq pritet bëhet vaksinimi 50% të popullsisë së Kosovës. Qeveria e Kosovës thotë se është duke vlerësuar jurisdiksionin dhe është duke bërë analizat e brendshme dhe të jashtme në drejtim të paditjes së Serbisë për gjenocid. Familjarët e personave të vrarë gjatë luftës thonë në anën tjetër se Kosova duhet të ngrejë këtë padi sa më parë. Raporti i Arton Kunushevcit.
Shërife Mirenës, gjatë luftës në Kosovë, forcat sërbe i vranë bashkëshortin dhe bashkë me të edhe 15 antarë të tjerë të familjes. Për krimet e bëra, masakra, vrasje, zhdukje, zona Mirena thotë se është e pa drejtë dhe e pa pranueshme se si deri tash nuk është dënuar shteti Serbisë.
Shumë gjatë ka sku pa u dënu rastet e gjenocidit, shumë keqë.
shumë e pa drejt me mëjt njerët edhe mos më denu asni kriminel, asni shteti Serbis mos më denu për genocidin që ka bo.
Me 21 prill 1999 në rrethinën e komunës e Fushkosovës, forcat sërbe morën nga shtëpit e tyre 16 burra dhe djem mbi moshën 15 vjeçare nga e njëjta familje. Pastaj u vran. Sipas familjarve, pavarësisht dëshmive të dhëna tek misioni i OKB-s në Kosovë, UNMIK, dhe pastaj misioni ULEX-it, asnjëherë nuk është iniciuar proces zyrtësor. Shërife Mirena tha për Radio Evropa e Lirë se shteti Kosovës nuk duhet të vënohet dhe të ngrej padi kundër Serbisë në gjykatat ndërkombëtare.
Shteti duhet një dhanë dënim shumë të madhë edhe të rrëtë, sepse ajo po me nëmë paramedhe me hi bashkësinë evropionë, duhet me marë një dënim shumë të rrëtë.
Kryeministri Kosovës Albin Kurti tashmë ka paralajmëruar dhe ka shprehur vendosmërisë se qeveria e tij do të përgatisë padi kundër Serbisë për gjenocid. Ai javën e kaluar tha se në programin qeverisës ngritja e padisë është një nga çështjet që pritet të realizohet. Siç ka thënë ai, padia do të ngrihet pranë gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Rozafa Kelmendi, zëdhënëse e qeverisë së Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se në drejtim të ngritjes së padisë për gjenocid ndaj Serbisë po bëhen vlerësimet e juridiksionit dhe analizat në aspektin e brendshëm dhe të jashtëm, që më pas të vazhdohet me procedurat e tjera.
Sa finalizohet procesi i arkimit të këtij plani, mund të fillohet edhe me arkimin e padisë. Por duhet pas parasysh që nga gjërat më të rëndësishme në gjithë këtë proces është puna masive e cila kryet pa papeteve, me qenë se kjo padi rrëzohet tëra kundër në shtetit tjetër, dhe i kërkohet edhe kujdesi shtuar.
A ju tha se procesi i padisë kundër Serbisë është i ndjeshëm dhe i ndërlikuar rrjedhimisht, thotë ajo, si çështje do të marrë kohë.
Është herë të flasim dhe nuk mund të kemi ndonjë datë të caktuar, pa pasi duke punuar intensivisht në të gjitha fazat e procesit, por duke qenë në fazë të hershme të këtij procesi, kemi të pamundur të japim ndonjë datë të caktuar, me qenë se ide të jetë një proces i përgatitur shumë mirë.
Ahmet Grajçevci, drejtori i organizatës Shpresa dhe Kujtimi, organizatë kjo që hulumton çështjen e personave të zhdukur dhe krimet e luftës në Kosovë, thotë se Kosova është vënuar shumë në ngritjen e padisë për gjenocid kundër Serbisë. Grajçevci tha se Kosova ka dëshmi të bollshme për të dëshmuar se në Kosovë është bërë gjenocid, por ai kritikon institucionet që deri tash nuk ka sistemuar dëshmitë e faktet.
Mendoj se për të ngritur një kazim penal për krimet e gjenocid mbi popullatën shqiptare nga shteti serb në Kosovë, dhe sot duhet të jem shumë të vetëdijshëm që duhet të jem shumë të përgatitur mirë, të sistemuar mirë me materiale dhe fakte argumente, sepse duhet ta dim se me kën kemi punë. Një. E dyta, sa i përket strukturës së cilat duhet të përgatitet rreth këtij materiali, do të mekon njerëz eminent.
Ndryshe, sipas Fondit për të drejtën humanitare, në luftën e fundit në Kosovë janë vrarë rreth 13.500 persona. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Kalojmë të zhvillimi kryesor në botë, luftimet mes Izraelit dhe militantëve palestinez janë përshkallëzuar dhe deri më tani vlerësot janë shënuar mbi 40 viktima. Të mërkurën në mëngjes, Izraeli kreu qindra sulmerore në Gaza, ndërsa grupi islamist Hamas dhe militantë të tjerë palestinez qelluan me breshëri raketash në drejtim të Tel Avivit dhe qyteteve tjera. Më shumë mollësi materiali në vazhdim. Të paktën 35 të vrarë në Gaza dhe 5 në Izrael është bilanci për leshjeve të armatosura mes Izraelit dhe Hamasit. Këto janë luftimet më tashpra që kanë ndodhur në vitet e fundit. Të mërkurën në mëngjes, Izraeli kreu qindra sulmerore në Gaza, ndërsa grupi islamist Hamas dhe militantë të tjerë palestinez qelluan me breshëri raketash në drejtim të Tel Avivit dhe qyteteve tjera. Izraeli tha se avionët e tij kishin shënjestruar dhe vrarë disa udhëheqës të inteligjencës së Hamasit. Ushtria tha se sulme tjera shënjestruan lokacionet prej nga janë lëshuar raketat e militantëve, raporton Reuters. Militantët palestinez në Gaza kanë shkrepur më shumë se 1000 raketa në drejtim të Izraelit që nga hëna në mbrëmje, kur luftimet u përshkallëzuan në mënyrë dramatike pas disa ditëve të trazirave në Jerusalem, tha ushtria izraelite. Zëdhënësi ushtrisë Jonathan Konrikus u tha gazetarëve të mërkurën në mëngjes se si kundër përgjigje Izraeli po godiste vetëm objektivat ushtarake dhe se ushtria kujdeset për të minimizuar ndikimin mbi civilet. Të martën në sulmet izraelite shkatruan një ndërtesë 12 kaqe në qytetin e Gazës. I dërguari i Kombeve të Bashkuara për Paqen e Lindjet e Mesme bëri thirrje për ndalje të dhunës. Izraeli ka shpallur një gjendje të jashtëzakonshme në qytetin qendror të Lodit pasi protestuesit arabë hodhën gur ndaj policisë, e cila u përgjigj me gaz lociellës. Protestat pasuan varrimin e një arabi izraelit i cili i vdiqë gjatë trazirave në qytet një ditë më parë. Të paktën 12 persona u plagosën në përleshje, njoftoi gazeta izraelite Haaretz. Gjatë natës situata u përketësua. Në Lod, një raketë shkrepur nga rripi i Gazës goditi një makinë duke vrarë 2 persona, përfshirë një fëmijë, tha policia izraelite. Mediat izraelite raportuan se disa sinagogave dhe bizneseve u ishte vënë zjarri. Të martën në mbrëmje, kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu shpalli gjendjen e jashtëzakonshme në Lod. Times of Israel tha se kjo ishte hera e parë që qeveria kishte përdorur kompetenca emergjente mbi një komunitet arab që nga vitin 1966. Ministri izraelit i mbrojtjes Benny Gantz tha se sulmet izraelite ishin vetëm fillimi. Organizatat e terrorizmit janë goditur rënd dhe do të vazhdojnë të goditen për shkak të vendimit për të sulmuar Izraelin, tha ai. Tash e sa javë, protestuesit palestinez dhe policia izraelite janë duke u përleshur në baza ditore në dhe rreth të qytetit të vjetër të Jerusalimit. Atje ndodhen vendet kryesore fetare të shenjta për hebrejnë, të krishterët dhe muslimanët. Jerusalimi ka qenë në fakt skenë konfrontimeve të dhunshme midis hebrejve dhe arabve tashe 100 vjet dhe mbetet një nga qytetet më të kontestueshme në botë. Përleshjet e fundit filluan një muaj më parë, kur Izraeli blokoi disa tubimet e palestinezve në fillim të muajit të shenjtë të Ramazanit. Pasi ato kufizime u zbutën, plani për dëbuar dhjetra palestinez nga një lagje Jerusalimit lindor vazhdoi të nxiste konfrontime.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Miftiu i Kosovës Naim Tërnava në prag të festës së Fitr Bajramit që shënon fundin e muajit Ramazanit ka ftuar besimtarët musliman që gjatë shënimit të kësaj feste të respektojnë masat kundër koronavirusit. Këtë vit në Kosovë Fitr Bajrami do të falet në xhami, por duke respektuar masat ndaj pandemisë. Ne nesër kemi festë dhe bashkërisht do të jemi në xhamin tona për ta falur namazin e Fitr Bajramit, por të kemi kujdes sepse virusi është ende në mesin tona, ndaj për ta ruajtur veten në shëndetin publik ne kemi hequr dorë nga ceremonit e manifestimit tradicional të Bajramit në xhami, do të jemi duke respektuar protokollet kundër COVID-19 dhe për ta falur vetëm namazin e Fitr Bajramit, tha Myftiu i Kosovës Naim Tërnava. Bashkimi Evropian po shpreson që të nxjerrë një certifikat të COVID-19 deri në muajin qershor në mënyrë që të lejojë qytetarët të udhtojnë më lehtë brenda bllokut të gjatë të periudhës së verës. Lëshimin e një dokumenti të tillë po kërkojnë vendet anëtare të BE-s që janë të varura nga turizmi. Kjo është një përparësi për qytetarët tanë dhe prandaj besoj se do të kemi certifikatën para verës, tha zëvendës presidenti i Komisionit Evropian Maroš Šefčovič pas një takimi të ministrave të jashtëm të bllokut. Vendimi do të lejonte ata që janë vaksinuar, të rikuperuar nga COVID-19 ose me rezultate negative të testit të kalojnë kufit brenda bllokut ku aktualisht ka kufizime. Zyrtar të BE-s thonë se askujt nuk do t'i obligohet të përdorë certifikatën dhe dokumenti nuk duhet të konsiderohet si një pasaport vaksine ose diskriminim. Agjencia Shtetërore e Lajmeve në Iran IRNA raportoi se forcat e gardës revolucionare të Iranit më 11 maj kanë vrarë 7 militantë si dhe kanë shpërbërë qelizje në tyrën e veriperëndim të vendit afër kufirit me Turqinë. Sipas raportimit të kësaj agjencie, dy anëtarë të gardës janë vrarë gjithashtu 6 këmbimi të zjarrit. IRNA tha se grupi terroristëve kishte hyrë në Iran në mënyrë të paligjshme nga Turqia. Sipas raportit, përleshjet u zhvilluan në qytetin Salmas të Iranit. Qyteti ndodhet rreth 650 kilometra në veriperëndim të kryeqytetit Teheran. Nuk ka pasur konfirmim të pavarur të përleshjes në këtë zonë, ko pas kohë janë zhvilluar luftime mes forcave iraniane dhe separatistëve kurdë si dhe militantëve të lidhur me grupin ekstremist të Shtetit Islamik. Artistja Dua Lipa ka kërkuar rritjet pagës për punëtor shëndetësor në Mbretërinë Bashkuar, pasi fitoi 2 çmime në ceremoninë e ndarjes së çmimeve muzikore për artistët më të mirë në Britaninë të Madhe. Është shumë mirë që të duar trokasim për stafin shëndetësor, mirë po neve na duhet i paguajmë ata, ka thënë ajo, teksa ja ka dedikuar një rrin çmim infermieres pioniere Dame Elizabeth Annie Now. Lipa ka fituar çmimin artistës më të mirë dhe atë për albumin më të mirë në Britani për projektin Future Nostalgia. Ajo ka fituar 2 nga 3 kategoritë në cilat ishte nominuar. Little Mix është bërë grupi parë me të gjithë antarët gra që ka fituar çmimin për grupin më të mirë britanik. Dëgjuat blokun e lajmeve. Në gjusë të ndërruar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Mirëmbeqim.